Durangon 1917ko martxoaren 31an izan ziren bombardaketetako biktimak identifiketako lana egindabe Gerediaga elkarteak eta Durango 1936 kultura elkarteak. Azken 3 urteetan egindako lana da eta ikerketa horren emoitzak atzo aurkeztu ebesen. Gerediaga elkarteko Beñat Gaztelurrutia kudeatzailea daukagu telefonoen bestaldean. Beñat, egunon.
Egunon.
Biktimak identifiketako lana egin duzu azken 3 urteetan, zergaitik orain arte ezezagunak izan dira ala zein izan da arrazoia?
Bueno, hor kontuan hartu behar da Durango, bueno, biktimei buruz ari garenean matizazio bat, biktima mortalei buruz ari gara, ze biktimak, bueno, han bombardaketa jasan zuten guztiak izan ziren, ezta? Hildako biktima horiei buruzko ikerketak egin da genuzkan lehenagotik ere, baina kontuan hartu behar da ikerketa horiek zein kontestutan egin izan ziren, ezta? Batetik, bombardaketa egin zenean, bombardaketa egin zutenek, zinezarazi nahi izan zuten, Republika Zaleak izan zirela bombardaketa egin zutenak, ejerzito golpista izan zenean, eta bain egia jakin zenean hori isildu eta isilarazi eginda hamarka luzetan, ezta? Eta testu inguru horretan egin izan dira aurreko ikerketa guztiak, eta 2001 argitaratu ahal izan genuen alako zerrenda osatu bat handik eta hemendik eta iturri ezberdinetatik lortutako informazioagaz. Baina jakin bagenekien informazio hori edo iturri horiek oso modu bueno, larrian egindako momentu, oso momentu gatzetan egindako zerrendak zitela. Ez da Eusko Jaurlaritzan 1987 urtean argitaratutako zerrenda batzuk egozan bestetik, Durangoko Kanposantuko enterramentu horriak ere desagretuta egon ziren urte batzuetan, eta handik urte batzutara agertu ziren eta identifikatu gabeko pertsona asko egozan hor, testigantzak ere gutxi izan ziren, eta batetik eta bestetik lortu izan genuen zerrenda osatu bat egitea, eta bueno, 2001 pentsatu genuen, bueno, badaukagu aproximazio bat, hemen dago biktima mortalen kopuru, ezta? Eta orain, urrengo pausua izen da, izena bizen horrek banan-banan aztertu, identifikatu eta kopuru zehatzagora joatea.
Beñat, eta zelan egiten da era horretako bilaketa edo lana, ze 87 urte pasau dira eta ezin izan da erreza izan?
Ez, oso gatxa, oso gatxa. Bueno, zorionez, bere momentuan bai Eusko Jaurlaritzako 37 eta bai Jon Irazabalek eta Gerediaga Elkarteak argitaratutako 2001 liburuan, ba, zerrenda batzuk osatu zidan, eta hori izan da zorua, ez da hortik abiatu gara, eta horre gozan pertsona guztien bila joan gara dagokion erregistroetara, baina erregistroak denetarikoak, udalerri mailakoak, erakunde ezberdinetako erregistroetara joan gara, erregistro parrokialetara ere bai, eta banan-banan berrosatu egin behar izan dugu persona guzti horien bizitza. Eta hortik jakin izan dugu, batzuk baiet zehatz-mehatz bombardaketan hilakoak izan zirela, beste batzuk jakin izan dugu Durangoko bombardaketa marik, badibidez beste bombardaketa batzuetan hildakoak izan zirela, kontuan izan ez Durango bakarrik edo Gernika bakarrik, Bizkai osoa bombardatu zela, zazoi hartan, ez da. Eta frentean hildakoak ere aurkitu ditugu zerrenda horretan, eta orduan Durangoko bombardaketan hildakotzat geneuzkan batzuk, ziurtatu ahal izan dugu ez zirela Durangoko bombardaketan hil, naiz eta gerrako biktimak izaten jarraitzen duten berdin, ezta. Eta gero lortu dugun beste gauza bat izan da, orain arte izena bizenik ezeukien batzuei, biktima batzuei, izena bizena jartzea, eta zerrenetan agertu ere egiten ez ziren beste batzuk, ziurtatzea bombardaketan hil zirela, eta zerrendan sartzea. Orduan, bueno, denetarikoak egin ditu, ezta, zerrendatik batzuk kendu egin behar izan dugu, baina beste batzuk gehitu be bai.
Irudikatzen dugu, hortaz, Beñat, 3 urteko lanaren ostean, datu barriak plazaratzen duzu esala, Durangoko bombardaketako hildakoen kopuru zehatza beraz aldatuko litzateke?
Ez da hori, ezaterik, guk orain izan dezakeguna da, 200 Durangoko bombardaketek gutxienez 213 hildako utzi zituztela. Hori ziurtasun dut izan dezakegu. Bueno, egia da orain, 213 ko zerrenda horretan 13 persona identifikatu gabe daudela oraindik, eta hori da etorkizunerako beste ikerlerro bat, ezta? Hoien izena jakin egin behar ditugu, eta ziurtatu benetan Durangoko bombardaketakoak direla. Baina demagun berronda amairu txajotzen dugu kopurua, da gutxien ez berreun eta amairu hildako eragin zituela bomarrak eta horrek ze zerrenda beti ongoa zabalik, ez da? Ze litekeena da bere momentuan zerrendako osatu zirenean, bomarrak eran hildako asko kontuan ere hartu ez izana, ez da? Eta, karo, orain urteak pasatuta hoiek nortzuk izan ziren edo hoien bilaketa ikeragarri zailtzen da. Baina, testigatzen direz eta baneka bat oraindik inkorporatu daitezke eta horregatik esaten dugu zerrenda zabalik egongo dela eta gutxienez hildako egin zituztela bomarrak eta haiek.
Eta gutxienez 200en izena bizenak jakin badakizu ez, biktima mortalak izan ziranak, zeintzuk biktima izan ziran, biktima horren izaera zein izan zan ze, esan behar dugu, Durangon, baego zala, gudariak euren, biltegiak eta baeuki ezala, baina biktimak nortzuk izan ziran.
Bai, Durangoko bomarrak ere buruz asko dakigu, ezta asko ikertu delako azkenen urteetan, esan behar da, Gernikan abiazio alemaniarra ibilitzen moduan Durangon abiazio italiarra ibilitzela, hori oso ondo dakigu jaunezkero, eta bomarraketak helburu ezberdinak izan zituen. Batetik, egia da, azpitura estrategikoa zutxitzea zela bomarraketa horren helburua, baina gero bestetik poblazio zibila ere bai, ezta. Hori ikusten da bombardaketaren ordutegiagatik eta zer bombardatu zuten ikusita, ez da, merkatua, elizak eta bar, meza orduan. Orduan, 213 horretatik, lautik iru, euneko iru eta amalau, hain zuzen be, zibilak izan ziren. Euneko eta zeia izan ziren gudariak, edo milizianoak, momentu horretan hortxe zeudenak, akuartelamentuetan eta bar, baina gehienak, euneko iru eta amalaua zibilak izan ziren. Eta zibil horietatik ere, datu deigarriak daude, eta euneko irurogeita bosta emakumezkoak izan ziren. Gizonezkoak seguruenik frentean egongo ziren, baina gero merkatua ere batzen, mesabardua ere batzen, eta emakumezkoak ziren antzeduen gehienak, euneko iru eta bosta emakumezkoak. Eta gero, euneko amabosta, amazi urtetik berakoak, aurrak, umeak, hainbat hil zituzten, eta euneko 17-70 gorakoak. Hori dira gutxi gara beharko kopuru.
Bagoizeko 8ak dira, martxoaren 31an egongo da Astia, horrek guztiak gogoratzeko urtero Durangon egiten dozuen modura. Beinat Gaztelurrutia, eskerrik asko geurean egotearren.
Zuei deitearren.